haidem ca să ne mai rugăm o dată. Tată din ceruri, noi ne aflăm în prezența ta. Noi, nat în scumpul și sfântul nume al Domnului Iisus Hristos, în acel nume care este mai mare decât toate celelalte. O, Doamne, Tu ai învins totul. Tu nu doar Te-ai luptat și ai murit, ci Tu ai și înviat. Tu ai învins moartea. Și Tu spui, eu trăiesc, de asemenea și voi veți trăi. Fii Tu azi auzibil și simțibil în mijlocul nostru, astfel ca mulți să aibă o întâlnire cu Tine. Ție îți sunt cunoscute problemele fiecăruia în parte. Tu știi dacă problemele sunt de natura duhovnicească sau sufletească. Tu știi dacă necazurile sunt trupești. Tu știi dacă oamenii au probleme cu înțelegerea și cunoașterea învățăturii dumnezeiești. Tu știi, o Doamne, unde lucrurile și-au luat un decurs greșit. Noi Te rugăm, o Doamne, eliberează-ne de tot ce este rău, astfel ca să nu mai rămână nimeni în sclavie sau să pășească îngânfat pe propriile cărări, urmându-și ideile proprii. O, Doamne, dăruiește-ne îndurarea Ta, astfel ca noi să ne așezăm la picioarele Tale și să ascultăm cuvintele Tale minunate care ne aduc mântuire. Și ajută-ne ca noi să mișcăm aceste cuvinte în adâncul inimilor noastre, astfel ca ele să ne devină o descoperire și să ne dăruiască viața. Iubitul Domn, noi îți mulțumim pentru Golgota, pentru mântuirea desăvârșită, pentru sfântul și scumpul sânge dumnezeiesc pe care Tu l-ai vărsat pentru noi. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău și pentru Sfântul Duh al Tău, care vizibil ne conduce în tot adevărul. O, Doamne, nu oamenii zidesc, ci Tu însuși zidești biserica Ta și Tu o desăvârșești pentru ziua revenirii Tale. Noi o știm, fiindcă astfel este scris în cuvântul Tău și astfel totul se va împlini. Fii Tu cu noi, o Doamne, și binecuvintează-ne în scumpul nume al lui Iisus. Amin. Amin. Luați loc. Și în această dimineață noi spunem bine venit tuturor în scumpul nume al Domnului nostru. Noi vom continua vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Noi am recunoscut importanța cuvântului și noi am recunoscut că este necesar ca acest cuvânt să fie pus pe sfeșnic, neamestecat și netălmăcit. Și eu cred că binecuvântarea din adunarea de aseară a fost minunată. Noi am văzut și am trăit roadele direct la sfârșitul adunării. Duhul lui Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. La mulți s-au întâmplat lucruri mari. Au fost doar două pereți căsătorite din Bonn, care au avut alte așteptări. Noi am ales o temă generală, și anume vedenia 7000, și spre întristarea lor, eu nu aș fi reamintit titlul vedenia 7000, și ei m-au întrebat dacă nu cumva, eventual, data viitoare va fi acest lucru. Dar după aceea, ei au făcut observația și au spus, predica ascultată a fost o mare binecuvântare pentru noi, și ei au luat multe broșuri, și noi credem că Dumnezeu va avea drumul Lui și cu ei. Câteodată noi facem cunoscut o temă generală, dar după ce venim aici în față la Amvon, Duhul Sfânt ne conduce precum o dorește Dumnezeu, mergând de la un verset biblic la celălalt. Și eu am spus acestor oameni, un lucru este ca să se facă cunoscut o temă general valabilă, și cu totul alt lucru este ca să te supui conducerii Duhului Sfânt, astfel încât Dumnezeu să-și atingă scopul Lui de fiecare dată. Și acest lucru noi îl dorim din adâncul inimilor noastre. Eu aș dori ca să mai anunț ceva. Eu de fiecare dată sunt întrebat, cu toate că eu pe alții nu-i întreb, dar ei pe mine mă întreabă. Unde ești în această lună? Unde ești la sfârșitul de săptămână? Unde ești următorul sfârșit de săptămână? Eu de fiecare dată trebuie ca să dau socoteală. Toți ceilalți nu au nevoie ca să facă acest lucru. Ei nici măcar nu sunt întrebați. Dar eu fac bucuros acest lucru. Atunci când este posibil. Și eu de fiecare dată spun, dacă dorește Dumnezeu și dacă noi trăim. Dacă dorește Dumnezeu, următorul sfârșit de săptămână este pentru România, cu iubitul nostru frate Matei și cu alți frați, și următorul sfârșit de săptămână în Statele Unite, iar următorul în Canada și după aceea în Elveția. Iată că acum v-am spus-o. De fapt, nu voi cu toții mă întrebați, dar cei curioși, ei mă întreabă. Vă rog frumos, nu fiți supărați pe mine dacă eu am făcut o astfel de observație. De asemenea, eu am fost întrebat despre o excursie în Israel. Dacă vrea Dumnezeu, noi vom avea cea mai numeroasă excursie care am avut-o vreodată în Israel. Și dacă îmi reamintesc bine, ultima dată noi am fost 86 de inși. Și data aceasta vor fi și mai mulți. Și dacă este în voia lui Dumnezeu, această excursie va avea loc din data de 4 până în 17 mai 1992. Și eu m-am gândit la următorul lucru. Fratele Goldner, care întotdeauna este ghidul nostru în Israel, vine la sfârșitul lunii iunie în Germania. Și el dorește ca să mă însoțească în Elveția și noi am aranjat lucrurile în felul următor. Sâmbătă, înaintea adunării din Zürich, noi vom fi în Salzburg. Astfel, noi ne putem aduna cu toți frații și surorile din sudul Germaniei și din Austria. Și noi putem fi împreună cu fratele Goldner. Și ultima duminică din iunie noi vom fi în Zürich. Și eu îl voi invita la primul sfârșit de săptămână din iulie, aici, la noi, la Krefeld. Este bine așa. Dacă voi sunteți de acord, eu o fac astfel. Și noi întotdeauna spunem, dacă vrea Dumnezeu și dacă noi trăim, voia lui Dumnezeu să se împlinească în toate. Cuvintele citite din psalmi au fost minunate. Noi am putea ca să ne oprim și să subliniem fiecare rând și fiecare expresie. Noi citim din psalmul 63, de la versetul 5, partea a doua. Și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze, când îmi aduc aminte de tine în așternutul meu și când îndesc la tine în timpul privegherilor nopții. Căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Este un lucru minunat dacă noi cu adevărat am ajuns să credem și să ne adăpostim în umbra aripilor lui Dumnezeu. Când noi știm și suntem convinși că nouă nu se poate întâmpla nimic, doar ce permite El. Și dacă totuși ni se întâmplă câte ceva, și chiar dacă dușmanul are de gând ca să ne facă vreun rău, atunci Dumnezeu va avea de grijă ca totul să aibă un bun sfârșit. Și El va transforma blestemul în binecuvântare la aceea pe care El îi binecuvintează. Acea Doamnă care și astăzi este în mijlocul nostru, cu care eu am vorbit ieri, ea mă va scuza, nimeni nu știe cine este ea. Eu am fost și la preot ca să-mi sfințească două cruci. În realitate nu sunt binecuvântate niște cruci. Dumnezeu binecuvintează întregul om pe care El l-a eliberat. Nu sunt rostite unele proverbe asupra unor obiecte sau asupra unor mașini? Și foarte clar eu aș dori ca să vă spun și următorul lucru. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu este în acel loc unde cineva oarecare rostește un proverb în formula trinitară, acolo este cu totul altceva. decât binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu este acolo, unde oamenii sunt în directă legătură cu Dumnezeu, la fel ca Avram, unde El se poate descoperi lor și să le dăruiască lor făgăduințele Lui, și aceia care le cred vor fi binecuvântați din partea Dumnezeului Atotputernic. Eu odată în Africa de Sud am avut posibilitatea ca să văd cum se binecuvântează în Biserica Romano-Catolică. De o astfel de sfințire aparentă, împărțită de oameni, nu are nevoie absolut nimeni. Noi cu toții avem nevoie de binecuvântarea Dumnezeului viu. Conform cuvântului din Scriptură, eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Și cuvântul din Galaten, în tine să fie binecuvântate toate neamurile pământului. Și această binecuvântare vine și peste noi. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin El, prin Acela care a fost răstignit. Noi nu sfințim nicio cruce. Noi primim binecuvântarea lui Dumnezeu pe care El ne-a dăruit-o prin Cel răstignit. Amin. Amin. Noi acest lucru l-am recunoscut foarte clar. Și cum am spus-o deja, binecuvântarea vine de la Dumnezeu, nu de la un om. Dar noi avem multe exemple cum oamenii sunt duși în eroare cu proverbe evlavioase. Și precum am spus-o noi deja aseară, în acea situație tot acoperișul și toată clădirea mincinoasă trebuie ca să fie doborâtă. Și cuvântul Dumnezeului nostru trebuie ca să fie ca un ciocan care sfărâmă și stânci. Cuvântul Dumnezeului nostru trebuie ca să fie ca un foc mistuitor. Cuvântul înarmat cu putere trebuie ca să își împlinească scopul pentru care a fost trimis. Dacă noi ne gândim la următorul fapt, căci prin cuvântul lui Dumnezeu totul a fost făcut, întregul univers este un rezultat al cuvântului vorbit de către Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut. El poruncea și totul stătea în fața Lui. El nu și-a îndoit nici măcar degetul. El nu și-a mișcat nici brațul. El nu s-a forțat. El a zis și totul s-a împlinit. Dumnezeul nostru vorbește și astăzi. Dumnezeul nostru poruncește și astăzi. Și El a zis, totul ce am hotărât eu se va împlini. Hotărârea mea se va împlini. Ce lucru minunat este ca noi să știm, căci El este Domnul și El șede pe tronul Lui și El domnește până când toți vrăjmașii sunt puși la picioarele Lui. Noi avem de-a face cu un dușman învins. De asemenea, avem de-a face cu învingătorul de pe Golgota. El a învins, El a înviat și noi am înviat împreună cu El într-o viață nouă, și astfel noi putem sluji lui Dumnezeu. Și versetul 8 din Psalmul 63 este foarte minunat. Sufletul meu este lipit de tine. Vă știți bine, dacă ceva este lipit, aceasta nu se poate despărți, aceasta rămâne împreunat. Sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijinește. Aleluia! Fiți odată cinstiți, de câte ori am mers și noi prin încercări, unde noi nu am știut care va fi sfârșitul, dar după aceea noi am putut privi înapoi, și am putut spune, dreapta Domnului m-a condus, dreapta Domnului a învins. Și de fiecare dată noi putem mulțumi lui Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe și de la versetul 9. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacalilor. Dumnezeu a avut de grijă ca și astfel de bărbați ai Lui să meargă prin încercări grele, astfel ca să ne dea nouă tuturor o pildă, ca noi să putem avea încredere deplină în Dumnezeu și noi să avem încredere în El în toate situațiile. Haidem ca să mai citim și versetul 4. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Când Pavel scrie în Testamentul Nou, vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Atunci el era conștient în ceea ce spunea. Bărbații, prin rugăciune, și-au ridicat mâinile lor spre Dumnezeu, în adevărata așteptare că ei vor primi ceva din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu le va dărui ceva. Dacă cineva dintre voi împarte niște daruri, în special copiilor, atunci voi puteți vedea cum ei își întind bucuroși mâinile, astfel ca ei bucuroși să primească darul care lor le este dat. Tot astfel și bărbații lui Dumnezeu nu doar s-au rugat, ci ei erau în așteptare ca să primească acel lucru pentru care ei s-au rugat. Și ei au ținut mâinile lor deschise în fața Domnului, astfel ca inima lor să fie umplută, cu totul pentru ce ei s-au rugat. Acesta este un lucru minunat. Acesta este felul de lucrare prin credință. Fraților, noi trebuie ca să avem curaj ca să ajungem și noi în acea stare, ca în rugăciune să întindem mâinile noastre spre Dumnezeu și să spunem Domnului, noi dorim ca să primim pentru ce ne-am rugat și ce Tu ne-ai făgăduit din marea îndurare a Ta. Dumnezeu ascultă rugăciuni, Dumnezeu ajută, lăudat și mărit să fie numele Lui cel Sfânt. Eu aș dori ca să mai citesc unele versete biblice în legătură cu cuvântul citit deja aseară. Noi știm că nu toți vor asculta de cuvântul Domnului. Eu ieri am discutat foarte mult timp cu scumpul nostru frate Andrei din Bratislava și eu aș dori ca noi cu toții să ne rugăm pentru el, fiindcă el are o mare dorință ca să-i slujească lui Dumnezeu, împreună cu prietenul său. El este de acord ca să-și vândă totul și să renunțe la totul, să sacrifice totul. Și el dorește ca să aibă o posibilitate ca să-l slujească pe Dumnezeu. Și eu am fost în casa lui. Și căs atât de frumoase precum este a lui, nici nu există prea multe în Polonia. Dar Dumnezeu i-a pus această dorință pe inimă. Eu i-am spus, el deocamdată să rămână acolo și noi vom aștepta ca Dumnezeu să ne arate cărările sale. Dar fiindcă el de 7 ori s-a întâlnit cu papa de la Roma, el a fost în Roma, în Austria, în Germania. El are multe diplome și multe certificate. Și eu i-am spus, poate Dumnezeu va deschide niște uși pe care noi să putem intra. Și după aceasta el mi-a spus, acolo se mai află frații mei și surorile mele, și ei cu toții au dreptul ca să asculte adevărul, haidem ca noi cu toții să ne rugăm pentru aceasta. Dragii mei, este un lucru foarte ușor ca să se scuture capul sau să fie judecată o direcție de credință sau o biserică, dar este cu totul altceva ca să-ți fie milă și să se spună, o, Doamne, dacă este cu putință, deschide Tu unele uși de intrare și salvează și în acele locuri încă pe foarte, foarte mulți, atâția cât se lasă salvați. Aceasta trebuie ca să fie poziția noastră. Pe de o parte, noi să nu binecuvântăm un sistem blestemat. Noi acest lucru îl știm. Dar pe de altă parte, noi de asemenea știm, mulți oameni sunt încă ținuți în neștiință în cadrul multor biserici. Ei sunt de părerea că slujesc lui Dumnezeu și ei au un drept ca să afle adevărul. Prin urmare, noi din nou îi urăm scumpului nostru frate Andre și prietenului său, astfel ca ei să devină un astfel de timp, cum a fost și Petru și Andrei, ei să slujească Domnului și Domnul să-i binecuvinteze. Eu m-am gândit la cuvântul din Marcu 1:1. Aici ne este descris începutul Testamentului Nou, dar eu aș dori ca să citesc doar versetul 5. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dacă este citit acest verset și după aceea ne gândim la slujba lui Ioan Botezătorul, care a fost făgăduită în Isaia 40 și în Maleahi 3, și dacă ne este spus că tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan, atunci noi ne putem întreba unde au rămas aceste mulțimi mai târziu. Voi știți bine că de multe ori vin niște treziri, niște treziri minunate, dar întrebarea se pune, câți rămân la urma urmei? Cineva mi-a dat o înregistrare al adunărilor fratelui Branham din Kansas City, din Statele Unite, cu scopul ca să-mi arate mulțimile oamenilor care veneau ca să asculte cuvântul Domnului în adunările ținute de fratele Branham. Și dacă noi vom avea odată timpul necesar, noi vom expune unele poze din aceste mari adunări al fratelui Branham. Și de asemenea eu mă gândesc câte mulțimi au ascultat acest mesaj. Și fratele Branham spune într-o predică, prin slujba mea eu sunt în legătură cu peste 10 milioane de oameni de pe întreg pământul. Când eu am ascultat această expresie, peste 10 milioane, eu pe de o parte m-am bucurat. Dar dacă eu astăzi privesc înapoi și mă întreb, câți au rămas din toate aceste milioane? Voi trebuie ca să vă închipuiți acest lucru în felul următor. În anii 64 și 65, fratele Branham a vorbit prin transmisii directe întregii națiuni. El a vorbit multor biserici. A existat un sistem special de comunicații și acesta a cuprins întregul teritoriu al țării. Toate 50 de state erau incluse în acest sistem și astfel au ascultat cuvântul Domnului nu doar câteva sute de oameni care erau în cadrul capelei unde el a predicat, în Jeffersonville, ci milioane și milioane de oameni au ascultat predicile lui. Și Demos Shekerian, care era un multimilionar și cu mulți alții, au avut de grijă ca să fie posibil acest lucru. Dar dacă noi astăzi întrebăm cine cunoaște pe acest bărbat al lui Dumnezeu și cine știe ce a făcut Dumnezeu prin slujba lui, atunci noi vom vedea că a rămas o mulțime mică de oameni. Și această mulțime mică de oameni încă este risipită în toate cele patru direcțiile ale vântului. Și ei merg cărările tălmăcirilor lor proprii. Dar eu vă spun că Dumnezeu va avea o biserică care este născută din cuvântul și din Duhul Lui. Ea va fi biserica celor din tâi născuți, care nu a căzut în capcana tuturor vânturilor ale învățăturilor și ea nu s-a clătinat în stânga și în dreapta, ci ea a fost puternic zidită în cuvântul lui Dumnezeu, conform cuvântului, prin îndurarea lui, inima lor va fi întărită. Deci rezultatul nu sunt masele mari care cândva își fac apariția, ci este mulțimea mică care rămâne statornică până la sfârșit. Noi acest lucru îl vedem și în timpul slujbei Domnului nostru. Și la el au venit mii și mii de oameni. Și la sfârșit el trebuia ca să întrebe, nu cumva doriți ca să plecați și voi de la mine? La tema noastră eu aș vrea ca să citesc din Luca 1 primele versete, și anume de la versetul 1 până la versetul 4. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitor ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obărșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Noi în acest loc de multe ori am subliniat deja că în Testamentul Nou ne-a fost arătat felul în care s-a împlinit prorocia vechi testamentală. Au existat bărbați ai lui Dumnezeu în Testamentul Vechi care au spus dinainte de cursul lucrurilor. Și au existat bărbați ai lui Dumnezeu în Testamentul Nou care această profeție biblică au rânduit-o corect și au arătat împlinirile prezente, actuale. Și precum este scris, ele au fost scrise în șir, unele după altele. Eu sunt foarte bucuros, fiindcă a existat așa ceva deja la început. La început nu a existat nicio încurcătură. La început a existat rânduiala dumnezeiască. Și au existat slujitori ai lui Dumnezeu, care au fost chemați de către El ca să împlinească scopul, ca ei să noteze și să scrie totul ce a fost deja de la început, și aceasta ca o mărturie pentru toți aceia care vor crede, și aceasta este valabil până la sfârșit. Acesta a fost scopul principal pentru care toate acestea au fost scrise. Și după aceea ne este scris foarte clar, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitor ai cuvântului. Nu era de ajuns ca ei să fi fost slujitori ai cuvântului, dar de asemenea nu era de ajuns ca ei să fi fost martori oculari. În acest caz era nevoie de ambele lucruri. Trebuie ca să fi fost prezent de la început și să fi devenit martor ocular și după aceea să fi hotărât ca slujitor ai cuvântului. Ca să știi, ca să rânduiești totul ce se întâmplă în prezent și aceasta conform cuvântului lui Dumnezeu și precum ne este scris, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obărșia lor și ți le scriu în șir unele după altele. Nu-i așa? Voi sunteți bucuroși că noi în acest loc nu o avem de a face cu o dezordine, ci cu o redare și relatare clară a tuturor lucrurilor care s-au întâmplat la început. Noi avem dreptul ca să primim acum la sfârșit o vedere clară de ansamblu a lucrării de mântuire, nu doar un prea ales Teofil, ci oricare dintre noi. Și oricare ar fi numele nostru, dacă noi facem parte din poporul lui Dumnezeu, noi avem un drept la acest lucru. Și permiteți-mi ca eu să subliniez acest lucru încă o dată. Aici este scris că mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire și că mulți au scris. Acest lucru nu l-a interesat pe acest bărbat. Chiar dacă 100 sau 1000 ar fi scris, aceasta nu a fost întrebarea lui. Întrebarea era dacă el, ca slujitor al lui Dumnezeu, care era pus de către Dumnezeu în această slujbă, ca să facă cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri. El nu a copiat doar lucrurile pe care alții le-au pus pe hârtie, ci el s-a adresat ca să verifice totul martorilor oculari. El s-a adresat acelora care personal au fost de față și care, la rândul lor, au fost slujitori ai cuvântului. Aceștia sunt bărbații adevărați, nu unul care vine și se duce și nici măcar nu a știut despre ce era vorba, ci aceia care au văzut cu ochii lor de la început și care au ajuns slujitori ai cuvântului. Și eu cred că noi trecem printr-un stadiu asemănător acum la sfârșitul zilelor. Și astăzi foarte mulți scriu. Dar permiteți-mi că eu să vă spun și următoarele. Mulți scriu și despre lucrurile care s-au întâmplat în generația noastră. Dar după aceea se strecoară și ideile lor proprii. Și la urma urmei, nici măcar nu mai poți recunoaște despre ce a fost de fapt vorba. Și aceasta s-a întâmplat fiindcă ei nu au fost slujitori ai cuvântului, pe care nu i-a pus Dumnezeu în slujbă. Aceasta merită ca să fie remarcat. În împărăția lui Dumnezeu nu poate ca să facă fiecare ce dorește el. Totul trebuie ca să fie hotărât din partea lui Dumnezeu. Eu nu știu exact unde am spus următorul lucru. Este foarte posibil ca să-l fi spus chiar aici la Krefeld. Este vorba despre poza în care stâlpul de foc este deasupra capului fratelui Branham. Eu m-am dus la Washington ca să caut acolo această poză. Unde am și găsit-o? Eu nu fac parte din rândul scepticilor, dar eu întotdeauna trebuie ca să fiu martor ocular. Și astfel eu pot spune cu toată siguranța, într-adevăr, așa s-a întâmplat. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu, fiindcă eu am putut să urmăresc aceste lucruri într-un mod cinstit și după aceea este necesar ca toate lucrurile să fie rânduite biblic, astfel ca toți să primească siguranță în credință și ei să știe că acolo nu a fost un om care a făcut o lucrare, ci în acest loc a lucrat Dumnezeu într-un mod supranatural. Și Dumnezeu a dovedit totul, fiindcă noi trăim în ultimile zile. Și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos este aproape. Eu aș dori ca să recitesc încă o dată acest text, după aceea noi vom continua. Citesc din Luca 1, de la versetul 2. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obărșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci există un cuvânt de încredere pe care noi ne putem baza. Și acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În această legătură eu mă gândesc la cunoscutul verset din 2 Timotei 4:2. Propovăduiește cuvântul, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Acest timp, desigur, a sosit deja, dar Dumnezeu a dat o altă făgăduință. Noi o citim din Amos 8:11. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vouă aceste versete din Testamentul Vechi vă sunt cunoscute. Ele au fost date ca să se împlinească la timpul hotărât. Recitesc versetul încă o dată. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Deci, dacă Dumnezeu trimite o foamete în țară, atunci tot El are de grijă ca această foamete să fie astâmpărată. Atunci tot El poartă de grijă ca să fie destulă hrană în casa Domnului. Mană proaspătă, și nume descoperirea cuvântului prin Duhul Sfânt. Și noi credem că Dumnezeu însuși a hotărât lucrurile în acest mod, chiar și până în zilele noastre. Astfel noi putem primi cuvântul viu al lui Dumnezeu în adâncul inimilor noastre și acest cuvânt a devenit hrana noastră. Eu aș dori ca să citesc unele versete din prorocul Isaia, după aceea din Ieremia și după aceea să mă întorc din nou în Testamentul Nou. Eu foarte bucuros citesc în Testamentul Vechi, fiindcă Dumnezeu prin proroci a spus deja de cursul lucrurilor. Isaia 30, începând cu versetul 8. Du-te acum, zice Domnul, de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliță și sapă-le într-o carte ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de veci. Voi ați observat ceea ce a spus Dumnezeu trebuia ca să fie scris și trebuia ca să rămână o mărturie pe vecie. Dar după aceea urmează mustrarea. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. Și acesta este un cuvânt foarte serios. Poate numai acela cunoaște corect înțelesul acestui verset, care și el, la rândul lui, are fii, care nu pășesc în urma de picior al tatălui, 1000 de fii care nu sunt ai lui, nu îi provoacă o întristare a inimii, decât fiii lui care nu pășesc pe cărările lui. Aici noi suntem numiți fii ai lui Dumnezeu, niște fii care sunt neascultători, niște fii care nu doresc ca să urmeze indicațiile tatălui, ci ei doresc ca să meargă cărările lor proprii. Ei sunt numiți niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. Eu vă întreb pe voi, ce poate face un tată cu niște fii neascultători? Acești fii lui îi fac doar necaz? Ce să facă el cu ei? Dacă el îi vede și știe că ei merg în neascultare pe cărările lor proprii, atunci rana de fiecare dată se mărește și durerea de fiecare dată crește. Numai acela care este tată poate să înțeleagă aceste lucruri. În acest verset, Dumnezeu se prezintă ca Tatăl nostru și El spune, poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului, dar nu este de ajuns cu atâta, ci se continuă. Car zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri. Vedeți voi cine sunt copiii mincinoși. Copiii mincinoși în ochii lui Dumnezeu sunt aceia care nu știu ce să facă cu ceea ce Dumnezeu însuși a dat văzătorilor și prorocilor. Mai mult decât atât, ei spun, lăsați-ne în pace cu aceste lucruri. Astfel este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Observați voi despre ce este vorba. Noi nu putem spune doar, o Doamne, o Doamne, și deja suntem luați în cer. Când Dumnezeu trimite un văzător, cine dintre voi cunoaște bine Testamentul Vechi? înainte ca prorocii să fi fost numiți proroci, ei au fost numiți văzători, fiindcă ei vedeau vedenii. Dumnezeu le vorbea lor prin vedenii. Ei vedeau decursul lucrurilor, pe care ei după aceea îl descriau prin așa vorbește Domnul. Și ei aceste lucruri le dădeau mai departe. În zilele lui Saul s-a pus întrebarea, nu mai există în acest loc un văzător? Astfel ca noi să-l întrebăm pe Dumnezeu. Și este scris, haidem să mergem la văzător. Și văzătorul a văzut unde erau măgărițele. Văzătorul a văzut ceea ce a descoperit Dumnezeu. Văzătorul se afla aici pe acest pământ, dar ochii lui erau unși cu o ungere sfântă și el vedea lucrurile de la Dumnezeu. Dumnezeu vedea prin ochii lui și Dumnezeu vorbea prin gura acestui văzător. De asemenea și Ioan, care se afla pe insula Patmos, era numit văzător. El vedea totul ce îi era arătat. Lui i-a fost trimis și un înger în ajutor. Astăzi, mulți ar bagiocori dacă cineva ar spune, un înger a venit la mine și mi-a vorbit. Atunci copiii mincinoși ar spune, acest lucru eu nu îl cred. Dar eu cred acest lucru. Dar eu cred că sunt nevoit ca să dau și avertizarea, astfel ca nimeni să nu păcătuiască, poticnindu-se în lucrările supranaturale pe care Dumnezeu le face pe acest pământ. Cine încă nu o poate crede, acela să le lase în pace, conform cuvântului din Filipeni, și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Eu recitesc încă o dată de la versetul 9 din Isaia 30. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului. Și de ce scrie Pavel, trăiți viața voastră ca niște copii ascultători ai Domnului? Acesta este lucrul important. Noi trebuie ca să devenim copii ascultători. Noi să umblăm pe cărările lui Dumnezeu și să urmăm indicațiile lui, astfel ca el să nu fie mâniat pe noi, ci el să se bucure de noi, la fel precum se bucură un tată de fiul lui care îi slujește. Astfel este scris deja în prorocul Maleahii. Dumnezeu vrea să facă din noi astfel de oameni care umblă pe cărările lui, care fac voia lui, care se pun la dispoziția lui și care doresc ca să fie pe placul lui. Astfel de fii și fiice dorește ca să aibă el. Noi acest lucru l-am reamintit ieri, aproape la sfârșitul adunării. Doar atunci când noi putem rosti cuvintele pe care le-a rostit și Fiul lui Dumnezeu. Facă-se voia ta, nu voia mea. Și dacă poate veni pe urmă răspunsul, tu ești Fiul meu prea iubit, în care eu îmi găsesc plăcerea. Plăcerea lui Dumnezeu doar atunci se odihnește peste noi, doar atunci când noi suntem în Iisus Hristos. Și dacă noi suntem în El, atunci au luat sfârșit cărările noastre, viața noastră, lucrările noastre. Și viața pe care noi o trăim încă acum, noi o trăim în credința Fiului lui Dumnezeu. Și noi călcăm în urma Lui de picior. Dar aici este vorba despre fii care nu doresc ca să asculte indicațiile Domnului. Eu aș dori ca să vă adresez o întrebare. Există astfel de fii și în mijlocul nostru? Care nu vor să asculte legea Domnului? Atunci astăzi brațul Domnului Dumnezeului nostru să vină peste noi și să scoată toată neascultarea și să ne dăruiască har ca să facem o întoarcere la Domnul. conform cuvântului din Scriptură, aplecați-vă-ți sub puternicul braț al lui Dumnezeu și Satana va pleca. Deci acești copii mincinoși care nu vor să asculte legea Domnului, ei zic văzătorilor să nu vedeți. Și chiar acesta este lucrul necesar. Conducător orbi ai orbilor, doar există destui în toate denominațiunile. Dar în Biserica Dumnezeului viu trebuie ca să existe un ochi care vede. Trebuie ca să existe limpezire și să fie lumină. Și există un cuvânt tot în prorocul Isaia, unde văzătorii au fost orbi. Eu citesc din Isaia 29, versetul 9. Rămâneți încremeniți și uimiți, închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu de vin, se clatină, dar nu din pricina băuturilor tar, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire, v-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. Voi observați despre ce este vorba? Dacă poporul nu este de acord să primească un bărbat al lui Dumnezeu, trimis direct de către Dumnezeu, a cărui ochi au fost deschiși și unși de către Dumnezeu, acesta devine ochiul pentru întregul trup al Domnului. Voi știți bine, fiecare trup este compus din multe, multe mădulare. Mâna nu poate vedea, dar ea este foarte folositoare. Și piciorul este foarte folositor, întregul trup este folositor. Și Pavel scrie către Corinteni, dacă tot trupul ar fi ochi, unde rămân funcțiile celorlalte mădulare? Dumnezeu astfel a făcut trupul Domnului ca să fie văzute diferitele domenii ale Lui. Ochiul din trup este văzătorul. Este slujba profetică. Eu citesc din nou din Isaia 30, de la versetul 10. Car zic văzătorilor să nu vedeți și prorocilor să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare. Prorociți-ne lucruri închipuite. Abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. Eu vă spun cum s-a și întâmplat aceasta. Ei de fiecare dată au dorit o predică foarte frumoasă. Dar așa vorbește Domnul al Sfântului lui Israel? Pe acesta ei nu l-au dorit. Ei doreau o slujbă religioasă frumoasă, cu o atmosferă plăcută, sunetul clopotelor, miros de tămâie, cântarea psalmilor, aleluia, aleluia, amin. Dar un bărbat al lui Dumnezeu, un văzător, un proroc care nu trage clopotele și care nu are nevoie de tămâie, ci care vine cu așa vorbește Domnul, acest lucru ei nu l-au vrut. Ei n-au spus niciodată preoților, terminați odată cu trasul clopotelor. Ei n-au spus niciodată, tămâia noi nu o mai dorim, acela ne supără în nas. Ei pe toți i-au lăsat în pace. Dar pe cine l-au atacat ei? Ei au atacat văzătorii, prorocii. Cine este astăzi atacat? Evangheliștii și învățătorii și predicatorii? Nu! Astăzi, la fel, slujba profetică este atacată, care astăzi are o importanță atât de mare pentru timpul sfârșitului. Dar în aceste lucruri noi recunoaștem că noi ne aflăm în corabia bună, fiindcă astăzi se repetă doar acele lucruri care cândva în trecut au existat deja. Dacă noi suntem copii adevărați ai lui Dumnezeu, atunci dorința noastră este tot mai mare, noi vrem tot mai mult. Atunci noi nu spunem văzătorului să nu mai vezi. Atunci noi îi spunem, vorbește, vorbește în numele Domnului. Și noi vrem ca să fim ascultători. Fiți odată foarte cinstiți, nu-i așa? Nouă ne plac lucrurile acestea. De când cuvântul lui Dumnezeu ne-a devenit nouă o descoperire. și tot timpul ne devine o nouă și o nouă descoperire. Din acest motiv, noi dorim să ascultăm tot mai mult și tot mai mult. Și noi suntem mulțumitori, fiindcă Domnul a vorbit. Haidem ca să citim mai departe din Isaia 30, versetul 12. De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel, fiindcă lepădați cuvântul acesta și vă încredeți în sălnicie și vicleșuguri și vă sprijiniți pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt. Deci legătura este limpede pentru toți. Văzătorii să nu vadă, prorocii să nu vorbească, ei doresc ca să fie lăsați în pace cu Sfântul lui Israel. Și după aceea vine răspunsul, fiindcă lepădați cuvântul acesta. Ce fel de cuvânt? Acel cuvânt care l-au adus văzătorii și prorocii în numele Domnului. Acesta este lucrul important. Noi trebuie ca să primim într-un mod corect și cinstit cuvintele lui Dumnezeu care ne-au fost dăruite prin descoperire. Dacă noi punem deoparte cuvântul profetic, atunci de asemenea Dumnezeu ne va pune și pe noi deoparte. Și dacă noi spunem văzătorilor să nu vedeți, atunci noi vom fi aceia care nu vom mai vedea. Și dacă noi spunem prorocilor să nu ne mai prorociți nimic, atunci noi vom fi aceia care rămân în întuneric. Fiindcă este scris, unde nu este nicio descoperire profetică, acolo poporul merge în rătăcire. Trebuie ca să existe descoperirea profetică al cuvântului profetic. Vai de noi dacă Dumnezeu ne pedepsește și acoperă capetele văzătorilor. În acel moment, conținutul se transformă în conținutul unei cărți pecetluite. Eu aș putea ca să adaug la acel verset din Isaia 29 și alte versete, dar permiteți-mi ca să citesc mai departe de la versetul 10 din Isaia 29. Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire, v-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Astăzi nu este cumva aceeași situație? Eu nu aș dori ca să ascut prea tare această problemă și eu nu doresc ca să provoc. Și fiți cinstiți, nu cumva situația este astfel? Cine nu primește astăzi slujba profetică pe care Dumnezeu a pus-o în zilele noastre? Pentru acela, cartea cu cele 7 peceți rămâne pecetluită cu cele 7 peceți. Și el în continuare se va preocupa cu tălmăcirile lui proprii, dar el nu va putea vedea prin descoperire în ceea ce este ascuns în această carte. Dumnezeu are o rânduială hotărâtă de el. El trimite slujitorii lui prorocii și el îi numește ochi, văzători, ei văd în locul lui, ei vorbesc în locul lui, ei au un drept ca să vorbească în numele Domnului, fiindcă Dumnezeu însuși i-a trimis și cine îi primește pe aceștia, primește pe acela care i-a trimis. Eu recitesc versetul 11 încă o dată. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. La urma urmei, amândoi sunt în aceeași situație. Primul știe să citească, dar el nu poate să o citească și chiar dacă o citește, totul îi rămâne pecetluit și cel de-al doilea spune foarte simplu, eu nu știu să citesc. Atunci unde este ajutorul? Aici nu este niciun ajutor. Atunci unde este ajutorul? Ajutorul este acolo, când Dumnezeu trimite un proroc, atunci Ungerea Sfântă se odihnește peste acest bărbat și el aduce poporului lui Dumnezeu descoperire dumnezeiască. Și toți aceia care respectă această slujbă dumnezeiască și toți aceia care o acceptă, toți aceia stau sub aceeași ungere dumnezeiască al Duhului Sfânt. Și totul ce a văzut un văzător, o văd și ei. Și totul ce a fost vestit de către un proroc, ei au înțeles-o din această vestire. Și totul a devenit și pentru ei o descoperire. Aceasta este calea lui Dumnezeu, împreună cu poporul său. O altă cale nu există. Permiteți-mi ca să citesc mai departe din Isaia 30, de la versetul 19 până la versetul 21. Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge, el se va îndura de tine, când vei striga, cum va auzi, te va asculta. Domnul vă va da pâine în necas și apă în strâmtoare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el. Dumnezeu însuși a dat această îndrumare prin cuvântul profetic. El arată cărarea pe care trebuie ca să se meargă, ca să se ajungă la țintă. În comparație cu aceste versete, eu vă citesc din Ieremia 6. Prorocii au fost folosiți de către Dumnezeu, unul după celălalt. Deci Ieremia 6, începând cu versetul 13. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de căștig, de la proroc până la preot, toți înșală. Leagă în cip ușuratic rana fiicei poporului meu, zicând, pace, pace, și totuși nu este pace. Sunt dați de rușine, căci săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc și nu știu de rușine. De aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Eu îmi amintesc de o întâlnire cu un bărbat care pretindea că el este un proroc. Și el mi-a spus că el crede că fratele Branham a fost un proroc și el adaugă că eu să țin cont că chiar și el însuși este un proroc. Și el, ca un proroc, dorește ca să-mi arete mie unde fratele Branham a greșit și unde el a rătăcit. Dar voi puteți fi sigur că eu, scurt și cuprinzător, i-am arătat acestui proroc unde el însuși a rătăcit. Puțin cunosc și eu Scriptura, dar dacă în acest loc este scris, de la proroc până la preot, toți înșală, atunci aceștia sunt niște proroci, la fel ca cei 400 care au avut ca șef pe Țedechia, care spuneau și strigau, așa vorbește Domnul, și de fapt Domnul nici n-a vorbit. Numai acolo unde cuvântul Domnului a fost auzit, numai acolo, într-adevăr, a vorbit Domnul. Și doar acolo este așa vorbește Domnul. Unde Dumnezeu nu a vorbit, unde sunt adunate doar unele gânduri de către oameni, în acele locuri nu este așa vorbește Domnul. Voi cu toții ați auzit acest lucru. Să vi-l mai spun încă o dată. Doar în acel loc unde Dumnezeu cu adevărat a vorbit, doar acolo întâlnim așa vorbește Domnul. Și după aceea acesta poate fi dat mai departe. Acolo unde oamenii se gândesc acasă, oare ce să spunem noi într-o adunare? Oare ce să prorocesc? Și unde ei își aranjează gândurile, acești proroci pot fi suflați de vântul? Vântul poate să-i ducă undeva într-un loc. Adevărații bărbați ai lui Dumnezeu sunt gura lui Dumnezeu. Prin ei vorbește Domnul. Aceasta a fost așa de la început. Și aceștia care tot timpul înșeală, ei peste tot văd pace și din nou pace. În acest loc este pace și în celălalt este pace și ei tot timpul vestesc numai pace. Și ei făgăduiesc pace și Domnul spune, și totuși nu este pace. Cât de mare va fi dezamăgirea când oamenilor le-a fost spus, este pace, și după aceea la sfârșit se descoperă necazul mare. Fratele rus a spus-o deja. Nu există mântuire în niciun alt nume decât în numele lui Isus. Unde acest nume nu este făcut cunoscut, prin descoperire dumnezeiască, în importanța lui ca mântuitor, atunci unde poate avea loc mântuirea? Lui îi vei pune numele Isus, el va elibera poporul de păcatele sale. Și dacă noi astăzi vorbim cu toți aceia care vestesc mântuirea și îi întrebăm despre acest nume, în care mântuirea din partea lui Dumnezeu a fost dăruită întregii omeniri, atunci ei devin furioși și ne numesc cu diferite titluri și ei nu-și dau seama că se află în rătăcire. Eu doresc ca să citesc din Ieremia 6, de la versetul 16. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Amin! Amin! Uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi? Care este cărarea cea bună? Știți ce facem noi? Noi nu ne uităm mult timp în stânga și în dreapta, ci noi ne uităm înapoi în creștinismul cel dintâi. Noi privim înapoi până acolo unde totul și-a avut începutul. Și vedem ce a fost atunci. Domnul era cărarea, adevărul și viața. Cum am spus-o noi deseori, la început nu a existat niciun amestec. N-au existat frații falși, nici proroci mincinoși și nici învățători falși. Nu a existat nicio practică falsă în cadrul bisericii. Direct la început, pentru un timp foarte scurt, totul era adevărat și totul era lucrat din partea lui Dumnezeu. Tot astfel va fi pentru un timp foarte scurt, acum la sfârșit. Chiar la sfârșit vom ajunge în acel stadiu în care cel necurat rămâne necurat, cel sfințit se va sfinți în continuare, cine este afară rămâne afară, cine este înăuntru rămâne înăuntru. Voi o veți vedea că Dumnezeu va face o lucrare mare în cadrul celor ai Săi. Dumnezeu nu ne va rămâne dator nici un răspuns. Din contră, El păzește deasupra fiecărui cuvânt, astfel ca să-L împlinească. În acest sens, noi nu dorim ca să exercităm presiune asupra Lui, ci noi dorim ca să fim pregătiți, ca atunci când se va întâmpla, să se întâmple și cu noi și în noi. Haidem ca să citim un verset din Ieremia 8, de la versetul 8 până la versetul 9. Cum puteți voi să ziceți, suntem înțelepți și legea Domnului este cu noi? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. Înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei! Nu cumva este acesta sâmburele întregii lucrări? Ce folos aduce înțelepciunea și feluritele tălmăciri? Sau impresia de a fi cineva? Dacă la sfârșit trebuie ca să fie spus, înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei! Da, spui tu, că ei au Scriptura, dar și eu am Scriptura. Toți sunt în posesia Bibliei. Și fratele nostru Andre din Bratislava a spus, dacă într-o Biblie nu este pusă ștampila catolică, atunci cele scrise în ea nu sunt bune. Pe de altă parte, el mi-a spus câte miliarde a costat doar vizita papei de la Roma în Polonia. Eu nu mai rețin exact suma întreagă. Sunt enumerate toate orașele și este spus și prețul cât costă un altar, în fața căruia stă papa de la Roma timp de câteva minute. Acestea sunt sume imense. Eu nu doresc ca să bagiocoresc aceste lucruri. Domnul nostru nu a avut un loc unde să se culce. El trebuia ca să-și împrumute o măgăriță și un măgăruș ca să intre în Ierusalim. Și aici în fața noastră noi avem un bărbat înconjurat cu tot felul de bogății, de aur și de pietre prețioase. Aici în versetul 9 este scris, înțelepții sunt dați de rușine, sunt uimiți, sunt prinși, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Și ce înțelepciune au ei! Eu aș dori ca să fiu mai concret cu cele ce sunt spuse în acest verset. Noi mai înainte am citit în prorocul Isaia, cuvântul Domnului a venit la văzători, Dumnezeu a avut proroci, la ei venea cuvântul Domnului, și în ultimele versete citite, noi o avem de a face cu un grup care pretinde că el cunoaște Scriptura, dar ei au posedat înțelepciunea lor proprie. Și această înțelepciune va fi dată de rușine. Ei se cred înțelepți, dar ei sunt prinși în capcana propriei înțelepciuni. Și după aceea este spus că ei au nesocotit cuvântul Domnului. Prin urmare, ce înțelepciune mai au ei? Dragii mei, eu trebuie ca să pun punctul pe i. Ce nu recunoaște și nu acceptă în această generație prezentă, înduiala dumnezeiască și lucrarea de mântuire conform făgăduințelor cuvântului, și cine respectă totul ce a făcut Dumnezeu astăzi, el poate să fie în posesia Bibliei rusești, englezești, Bibliei germane, el poate să aibă și Biblia franceză, greacă sau cea americană, el poate ca să fie în posesia tuturor Bibliilor, și totuși el nu înțelege despre ce e vorba. Dumnezeu are văzători și Dumnezeu are proroci și acestora el descoperă cuvântul lui. Nu e adugat nimic la cuvânt, dar cuvântul e scris, prin aceștia este descoperit și este pus pe sfeșnic. Și toți aceia care trec astăzi pe lângă ceea ce face Dumnezeu, toți aceia care astăzi se cred înțelepți, toți aceștia vor recunoaște în acea zi, când totul se va prăbuși, totul ce nu s-a supus lui Dumnezeu, și când toți aceia care fac parte din aceeași categorie vor fi închiși în temniță, atunci ei vor recunoaște că n-au fost înțelepți, ci ei au devenit nebuni în fața Domnului. Aici este scris, ei au nesocotit cuvântul Domnului. Ei n-au aruncat la o parte Biblia. În cadrul Bisericii Catolice a existat o perioadă când citirea Bibliei era interzisă, dar mergeți astăzi și întrebați în fiecare biserică, în fiecare comunitate mai mică, cunoașteți voi una singură care a aruncat la o parte Biblia? Nu, aceștia nu există, dar există mulți care au pus la o parte cuvântul profetic. Și ei își caută o scuză, astfel ca să nu se lase rânduiți în planul lui Dumnezeu. Și ei nu doresc ca să renunțe la îngânfarea propriei, ei nu doresc ca euul lor propriu să moară. Tot aceștia pe alții îi întreabă dacă ei au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Dar acești oameni trebuie ca să fie în mod serios întrebați dacă ei au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Am înțeles noi cu toții acest cuvânt. Dumnezeu a avut și în Biserica Nouă Testamentală apostoli, proroci, învățător, păstor și evangheliști, și pentru ce i-a trimis, astfel ca biserica să fie pregătită, astfel ca ea să ajungă la aceeași credință și la cunoașterea Fiului lui Dumnezeu și să ajungă în starea unui bărbat matur în Hristos. Dar ce fac acum acei frați care pun deoparte o slujbă care este necesară pentru desăvârșirea bisericii? Ei fac totul în felul lor propriu. Ei spun, noi o facem cum am făcut-o și până acum. Ați auzit voi deja această expresie? Noi rămânem la vechea noastră rânduială. Noi așa am făcut-o întotdeauna. Așa a făcut-o bunicul meu și totul era bine, și bunica era încă alături de el, și când ea a ațipit, a mai dat și din cap. Dar în acest mod nu va fi posibil. Și chiar dacă propoziția anterioară a avut un accent glumeț, dar în acest mod nu se poate, Dumnezeu nu o permite. Nimeni nu poate trece pe lângă Dumnezeu. Din contră, va fi pusă întrebarea, de ce ați omorât voi prorocii și de ce i-ați prigonit? Eu i-am trimis, eu am vrut ca să vorbesc cu voi. Și voi ați mers mai departe cărările voastre proprii. O, de-ar cunoaște predicatorii de astăzi programa lui Dumnezeu și o, de s-ar încadra ei în această programă. Și o, de-ar spune ei, o, Doamne, arată-mi locul pe care Tu mi l-ai dat. Și după acestea, ei n-ar mai citi doar unele versete din Evanghelii și ar da tălmăcirile proprii asupra lor, atunci ei nu s-ar mai preocupa cu o atmosferă plăcută și cu distracții, atunci va fi pus pe sfeșnic cuvântul lui Dumnezeu. Dar în versetul citit este scris, dacă ei au nesocotit cuvântul Domnului, atunci ce înțelepciune mai au ei? Aceasta este valabil și pentru toți aceia care astăzi, în timpul nostru prezent, au pus deoparte și pun deoparte cuvântul profetic. Spuneți voi odată foarte cinstiți, ce înțelepciune mai rămâne dacă ei pun deoparte înțelepciunea dumnezeiască care a fost descoperită și dacă ei rămân în continuare în înțelepciunea lor tradițională? Acest lucru ar trebui ca să vă fie clar. Toate tradițiile făcute de-a rândul generațiilor, în cea mai mare măsură nu mai corespund stadiului actual, și posibilitatea este și mai mică ca ele să fie bazate biblic. Toți ar fi trebuit ca să se verifice odată și această verificare lor le-ar face bine. O, de-ar binecuvânta Dumnezeu în noi aceste cuvinte auzite și încă o dată să ne arate că există și fii mincinoși, niște fii care sunt neascultători cuvântului Domnului. Fii al lui Dumnezeu sunt ei, nu poți nega acest lucru. Nu poți ca să spui lor, voi nici măcar nu sunteți credincioși. Ei cântă și îl laudă pe Domnul, vorbesc în alte limbi, ei proslăvesc pe Domnul, ei îi mulțumesc, ei fac totul. La fel cum a făcut-o și Israelul. Și în același moment ei au pus deoparte pe Ioan Botezătorul și pe Mesia. Și ei nu i-au recunoscut. Ei sunt fii, dar Biblia spune că ei sunt fii mincinoși și neascultători. Și ei pot fi recunoscuți că se opun văzătorilor, prorocilor. Ei nu sunt împotriva evangheliștilor sau învățătorilor și nici nu sunt împotriva predicatorilor, ci ei sunt împotriva văzătorilor. Ținta lor de atac este văzătorul, prorocul. Ei zic văzătorilor să nu vedeți și ei spun prorocilor să nu prorociți adevăruri. Bineînțeles, ei au la îndemână și o explicație, spunând, de fapt, el nici măcar nu este un proroc. Dacă ei ar spune că el este un proroc, atunci ar fi ei forțați ca să asculte ce spune Dumnezeu prin el. Dar ei tot timpul caută scuze, cărări noi de scăpare. Dar va veni ziua când totul se va prăbuși, precum am auzit-o deja ieri. Dar va veni ziua când și acoperișul mincinos care a fost făcut în decursul timpului se va prăbuși. Atunci se va afla cât de necesar a fost să fii auzit și să fii respectat ceea ce spune Duhul bisericilor. Dumnezeu de la început a avut trimișii Lui și îi va avea până la sfârșit. Eu vă spun cinstit, eu aș fi fost un nebun să trec cu ochii deschiși pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru prezent. Acest lucru este pur și simplu imposibil. Pentru mine este acest lucru imposibil. Dar mulți alții trec pe lângă aceasta. Și când eu ascult cum fratele Branham își dă mărturia lui, acest lucru mie îmi place foarte, foarte mult. Când el povestește ceea ce i-a spus atunci Îngerul Domnului, cum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Mesagerul este luat, dar mesajul a rămas, și anume vestirea întregului cuvânt descoperit, vestirea întregului plan al lui Dumnezeu. Incluse sunt toate descoperirile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit din marea îndurare a Lui. Cine trece în acest timp prezent, care este un timp profetic, pe lângă această slujbă atât de necesară, acela trece pe lângă Dumnezeu și pe lângă tot ce face Dumnezeu astăzi. Și conform cuvântului, el face parte din categoria fiilor mincinoși, care întotdeauna au țintit spre văzători și spre proroci, și care au vrut ca să astupe gura văzătorilor și care spuneau prorocilor ca să tacă. Observați voi cât de exact este cuvântul lui Dumnezeu, căci este scris că Dumnezeu îi prinde pe cei înțelepți în înțelepciunea lor. Ei pleacă de aici și se cred atât de înțelepți, astfel încât spatele lor este încovoiat ca un rucsac. Atâtă înțelepciune au ei și cară greu la această povară. Și Domnul Cerului râde și îi bagiocorește. Și el ar fi dornic să le spună lor, dacă voi ați fi avut un pic de înțelepciune dumnezeiască, atunci voi ați fi recunoscut ceea ce am făcut eu. Voi credeți acest lucru? Dacă cu toții credeți, atunci spuneți amin. Amin. Prin aceasta întotdeauna s-a recunoscut ce era necesar în timpul lor pentru mântuirea lor. Timpurile celelalte pot fi apreciate cu ușurință, dar noi trebuie ca să apreciem timpul nostru. Noi trebuie ca să recunoaștem semnele timpului nostru. Noi trebuie ca să primim mesajul pe care Dumnezeu ni l-a trimis nouă. Noi acum trăim și Dumnezeu acum ne vorbește și El dorește ca să facă desăvârșirea împreună cu noi. Noi avem nevoie de aceasta. Noi trebuie ca să ascultăm ce spun văzătorii și prorocii, să ascultăm ce este scris în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou și să primim ceea ce a fost pus nou pe sfeșnic astăzi în timpul nostru prezent. Lucrul minunat este că fratele Branham nu a adăugat absolut nimic mărturiei Sfântei Scripturi. Aceasta este dovada unei trimiteri din partea lui Dumnezeu. Doar ceea ce a fost ascuns în ea, el prin descoperire a pus-o pe sfeșnic. Noi nu ne permitem ca să spunem, văzătorule, să nu mai vezi, sau să spunem prorocului ca să nu mai vorbească adevăruri. Noi spunem, o, Doamne, noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai dăruit îndurarea Ta. Și noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai trimis o astfel de slujbă profetică, fiindcă ne-ai trimis un văzător. La fel cum a fost Ioan pe insula Patmos, la fel a făcut-o Dumnezeu astăzi. Eu o știu și o cred. Eu o cred și o știu. Fiindcă totul este în perfectă concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Și din acest motiv noi putem să spunem doar da și amin la totul. Și noi să nu facem parte din rândul acelora care se opun, ci noi să facem parte din rândul acelora care se lasă încadrați, cărora cuvântul descoperit le devine o descoperire. Și să facem parte din rândul acelora care au parte la lucrarea lui Dumnezeu în timpul nostru prezent. Inima mea este plină de bucurie. Eu aș dori ca să-L laud pe Domnul pentru bunătatea, îndurarea și pentru mila Lui, fiindcă El în acest mod s-a pogorât peste noi și El ne-a arătat drumul mântuirii în ziua mântuirii și a pus din nou pe sfeșnic mesajul dumnezeiesc de mântuire. Noi am aflat totul referitor la mântuirea. Lui, Dumnezeului viu, îi aducem laudele noastre și cinstea noastră. Din adâncul inimii mele eu sunt mișcat ca să spun, cine pune deoparte cuvântul lui Dumnezeu, îl pune deoparte pe Dumnezeu însuși. Și ce mai rămâne? Un cap plin de știință și de înțelepciune. Nimic mai mult. Și aceasta poate să fie zugrăvită și pictată foarte frumos. Dar acest fel de înțelepciune va avea un sfârșit. O de ne-ar dărui Dumnezeu îndurarea Lui, o de ne-ar vorbi nouă și de ne-ar aduce în fața ochilor seriozitatea acestui timp prezent. Și cu cât mai repede ne punem complet la dispoziția Domnului, cu atât mai bine este. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi cu toții. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Haidem ca să cântăm corusul Așa cum sunt. Noi ne aplecăm capetele noastre și ne deschidem inimile noastre în fața lui Dumnezeu. Eu întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care sunt dornici ca să încheie legământul unui cuget curat cu Dumnezeu și care doresc ca să fie botezați biblic în numele Domnului Iisus Hristos. Atâta timp cât toate capetele sunt aplecate și tot ochii sunt închiși, eu aș dori ca să întreb dacă avem în mijlocul nostru astfel de frați și surori care au devenit credincioși și doresc ca să fie botezați. Dacă sunt câțiva în mijlocul nostru, ridicați foarte scurt mâinile voastre. Aici este acel frate din Franța, acolo în spate mai văd două mâini ridicate și încă o dată două mâini. Până acum sunt 5 inși, dar mai este cineva căruia Domnul a pus-o pe inimă. Botezul este atât de necesar ca și pocăința, este legământul unui cuget curat cu Dumnezeu. Prin botez omul este înmormântat împreună cu Hristos și după aceea omul respectiv să nu mai trăiască pentru el însuși, ci să permită lui Hristos ca el să trăiască prin respectivul om. Scoaterea din apă reprezintă că omul vechi a fost înmormântat și acum iasă omul nou, care dorește să trăiască în continuare împreună cu Hristos. Dacă voi sunteți de acord ca să mergeți această cărare îngustă împreună cu Domnul, atunci nimica nu mai poate împiedica botezul. Există unii care au un timp de verificare. Și acest lucru este posibil. Un timp de verificare pentru aceia care doresc ca să fie botezați. Dar la început situația a fost astfel, 3.000 au devenit credincioși și în aceeași zi s-au lăsat botezați. Filip a spus, este posibil, și botezul a avut loc. În urma unei predici foarte scurte, situațiile sunt foarte diferite. Nu se poate face un șablon, dar un lucru este important, acela care dorește ca să fie botezat și să încheie legământul unui cuget curat cu Dumnezeu, el să fie convins că a primit deja iertarea păcatelor. El să știe că fără de legea lui este acoperită. Păcatele sunt iertate, pocăința a avut loc și el este de acord ca să-l urmeze pe Domnul și să-i slujească. Atâta timp cât toate capetele sunt aplecate și toți ochii sunt închiși, eu aș dori ca să vă întreb pe voi, care doriți ca să fiți botezați, în fața lui Dumnezeu și în fața martorilor prezenți în acest loc, sunteți voi de acord ca să dedicați viața voastră Domnului și să-i slujiți în ascultare? Dacă situația este astfel și voi doriți ca să fiți botezați, ridicați foarte scurt, încă o dată, mâinile voastre. Vă mulțumesc, vă mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Fratele Rus se va ruga cu noi și după aceea noi putem să mai cântăm și un cântec. Tată din ceruri, noi îți mulțumim pentru scumpul și sfântul tău cuvânt, pe care tu ni l-ai dăruit din îndurarea ta. O, Doamne, noi nu dorim ca să fim împotriva vorbirii tale, noi dorim ca să ne aplecăm sub cele spuse de tine și noi te rugăm, o, Doamne, iartă-ne toate fără de legile noastre, iartă-ne neajunsurile noastre, curățește-ne pe toți și acelora care doresc ca să fie botezați, iartă și lor toate păcatele și fără de legile lor. Curățește-i de toate petele, astfel ca ei să aibă posibilitatea ca să-ți slujească, atâta timp cât este suflet în ei. O, Doamne, noi te rugăm, dăruiește-ne îndurarea ta. O, Doamne, tu ai făcut un lucru mare în mijlocul nostru, tu încă chemi și astăzi, oamenii încă au posibilitatea ca să vină la tine, astfel ca să fie împreună cu tine în slava ta. Noi îți dăruim cinstea noastră, rugăciunile noastre, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin.